Ibaian ahate ama familia osoaren buru da. Aurten 9 dira hilez estalita jarraitzen duten ahatetxoak. Batzuk adar batzuekin jolasean entretenitu egin dira eta amari jarraitzeari uzten diote. Zapaburuak daude ondoan eta lokatzaren gainean buztan kolpeak ematen dituzte. Bapatean, norbait igaro da haien ondotik presaka.
Ai, amabiak dira, ez naiz iritsiko!
Oiukatu du neskatila bateka hotxestuz. Martinek eta Amaiak elkarri begiratu diote, neskatoaren bila, ura ikustea lortu gabe.
Ai, nola egin zaitain berandu!
Damu da eta korrika doa ziztu bizian. Zuaitzen artean neskatoaren ilea eta arropa ikusten dira. Eta istant batean desagertu da, parkeko landarediaren artean muino batetik behera korrika.
Erlojua erori zaio, haren bila noa ematera. Bai, ni ere banoa, zure atzetik noa. Haizu, erlojua erori zaizu, itxaron.
Non sartu da?
Galdetu du aur txikienak.
Zuaitzoien atzetik nik uste. Guazen.
Korrika ari dira harrapatzeko harinarin.
Kaixo, zure erlojua daukagu, non zaude?
Galdetu dioten eskari.
Han ikusi dut, baina oso arindoa eta urrundago. Ez alduzu ezer arrarorik ikusi?
Zer esan nahi duzu?
Ez dakit, ahotsagatik neskato bat zirudien, baina
neskato bat da, noski baiet, zer esan nahi duzu?
Ezer ez, beraren gana urbildua ala zalantzak argituko ditut.
Baina ez ibili horren azkar, itxaron, galdu egingo gara.
Amaia aurreratu eta nebaren gandik urrundu da. Ikusi du neska zuaitz batzuen artetik pasatzen. Hurbilago dago, baina bapatean, neskatu ezezagunak 100 urtetik gorako zuaitz baten sustraiekin behaztopa egindu, eta danba, erori eta desagertu eginda.
Ai, hau mina!
Ondo alzaude, lagunduko zaitut,
dio Amaiak. Amaia zuaitzera gerturatu da, baina ezezaguna ez dagoan. Bitartean, Martin iritsi da.
Sustraien arteko zulo horretatik erori behar izan du, baina barruan erabat ilundago ez da ezer ikusten.
Entzuten diguzu? Ondo zaude?
Oio egin du Martinek sustraien arteko zulotik.
Lagundu egin behar dugu.
Goazen amonaren eta aitonaren bila.
Bai, goazen. Nondik etorri gara?
Atzera begira daude. Etorri diren bidea ezagutzeko seinaleren bat bilatu nahian, baina nahasmen handia dute.
Lagundu egin beharko diogu,
dio Amaiak, neska misteriotsua, irentsi duen sustraien arteko utxunea begiratzen duen bitartean.
Baina ez da ezer ikusten.
Tira, tranquil, ni hemendik jaitsiko naiz eta zu zain egon.
Ez, zurekin noa.
Amaia zuaitz zaharraren sustraien arteko zuloaren ondoan eseri da eta pixkanaka bertatik behera egin du. Baina bapatean irrist egin eta tunel ilun batean erori da. Beherantz erortzean, haren ahotsa urrundu egiten da eta bere oihartzunarekin nahasten da desagertu arte.
Amaia! Ondo zaude? Zure bila noa!
Martin aitzuloaren sarreran eseri da, sustraien artean dagoen zuloaren ondoan. Atzerantz makurtu da, begiak kitxi ditu, eta dardara egiten badu ere, zirrikitutik irristatu da. Txirrista batetik bezala.
Banoa!
Bitartean, Amaia tunelaren ondora iritsi eta astinaldi handi batekin lurrera erori da.
Ai! Hene, ze kolpea!
Keixu da, eta burua eta bizkarra ukitu ditu ongi dagoela ziurtatzeko. Arropari itxatxitako adarrak eta sasiak kendu ditu, eta hileko hautsa astindu. Argia kobazuloaren barreneraino sartzen da, eta aitzuloaren beste irteeratik, urrunean, neskatoa korrika ikusi du.
Ai, zenbat berandutu naizen! Nola egin dut hau?
Dio da mututa.
Haizu, itxaron!
Amaia jeikida supituki, begirada neskatilagatik aldendu gabe. Baina neskatu urduria korrika urruntzen ari da etengabe. Oso azkarra da eta abantaila du. presaka dabil nonbaitera iristeko. Amaiak atzetik jarraitzen dio eta harrapatzen saiatzen da, baina lore horiz betetako belardi bateko zuaisken artean desagertzen ikusi du. Orduan, Martin tunelaren amaieran erori da. Amaiak buelta eman du neba erortzean eta beraren gana hurbildu da azkar batean. Anai txikiak burua, belauna, kukondoak eta bizkarra lastantzen ditu minez.
Ai, haze kolpea, hau mina, ai, non gaude?
Amaiak eskua luzatu dio eta altxatzen lagundu du.
Ez dakit, ala eta guztiz ere aurkitu egin behar dugu, handik joan da.
Biak korrika hasi dira neskatoaren atzetik. Lore horien eta zuaisken belardia zeharkatu ondoren ikusi dute zuaitz artean.
Arrazoi zenuen, neska bat da, baino arraro samarra. Beno, egia esan iruditu zait, piper bat,
aitortu du Martinek.
Nola izango da piperra, ez esan txorakeriarik. Neskatila ez bada, orduan zer da?
Piper bat hitz egiten duena, erlojua darama eta korrika egiten duena, ez da? Ez du inolako zentzurik.
Une horretan neskatoa eskuinerantz egin du eta hobeto ikus dezakete.
Arrazoi duzu, benetako piper bat da. Esan dizut.
Pipertxoa muino batera igo da eta horregatik une horretan bistatik galdu dute. Amaia eta Martin muinoraino iritsi dira eta inguratu egiten dute, beste aldean zer dagoen ikusteko. Piperra han dago, harri batzuen gainean igota, esenatoki baten moduko batean, baina oraingoan ez dago bakarrik.
Guztiak piperrak aldira?
Galdetzen dio Amaiak nebari.
Nik baietz esango nuke, kantatzen ari dira eta batzuek gitarra jotzen dutela uste dut.
Presaka zebilen, piper musikarien taldearekin geratuko zen musika jotzeko, baina ez dago entzulerik, oso arraroa da.
Amaia eta Martin piperren taldera hurbildu dira. Haiek kantari eta gitarrak jotzen ari dira, buru belarri. Hain kontzentratuta daude, Amaiaren eta Martinen presentzia nabaritu ere ez dutela egiten. Erlojuaren jabea bizkarrez dago, taldearen aurrean, eta besoak astinduz ematen dizkie oharrak. Sei piper dira, arnasa betean kantatzen daude, begiak itxita daude, eta eskuak gerrian jarrita dituzte, eta hoien ondoan bi piper gitarrista daude.
Barazke jaia ospatzen dugu.
Jota bat kantatzen ari dira? Abestia amaitzen dutenean, Martin eta Amaia pixka bat gehiago hurbildu dira jota taldera. Eta keinuak egin dizkiete, zuzendariari abisatu eta haiekin hitz egitera joateko.
Aizu, barkatu!
Garrasi egin du Amaiak. Zuzendaria biratu eta jakin minez begiratu die.
Bai? Erlojua bidean erori zaizu eta onaino jarraitu zaitugu emateko.
Ara, eskerrik asko!
Erantzun du irribarre handi eta ahots timbre indartsu batez. Ez horregatik.
Ai, presakan etorren eta ez naiz konturatu ere egin.
Esenatokitik jauzi batez jaitsi da eta eskua luzatu die, erlojua berreskuratu aurretik.
Alicia izena duzu?
Esan zion Martinek.
Alicia? Ez pikitsu dut izena.
Nik Amaia naiz eta bera Martin da, nire neba. Kaixo, pikitxu.
Ikusten duzuenez, Lodosako pikillo piperren jota taldea zuzentzen dut, nire herriko taldea. Eta kantatzen ditugun jotetako batzuk ere konposatzen ditut. Gaur egun handia dut, jota bat abestuko baitut nik bakarrik. Horregatik nago oso urduri.
Gure emanaldia ikusiko duzue?
Galdetu die gitarrista batek.
Bai horixe, hemen zaudete horretarako, nolako txorakeria galdetu duzun hori?
Erantzun du beste batek.
Zatozte nirekin eta lekurik onena lortuko dizuet.
Pikitsuk begien keinuaz animatzen ditu. Anai arrebak elkarri begira daude, zer erantzun jakin gabe.
Eskerrik asko, baina aiton amonak.
Jaialdia hasi baino lehen, soinu proba egin behar dugu esenatokian, gurekin egon nahi duzue.
Atzeratuz gero, kezkatu egingo dira, gure zain daude.
Tira, ezin duzue galdu. Gainera artista pila bat aurkez dieza zueket. Zer diozue?
Amaiak eta Martinek elkarri begiratu eta irribarre egin dute.
Ados! Ados!
Zuaitz artean, dabilen jota taldearen atzetik doaz. Bizkor-bizkor, herri batera iritsi arte. Etxe modernoz betetako auzoa zeharkatu dute, eta ondoren, alde zaharreko kale estuak, artisten kamioiez eta kalean paseatzen ari diren beste frutaz eta barazkiz beteak. Oinez jarraitu dute plaza arkupedun bateraino. Bertan eszenatoki handi bat dago, eta aurrean, plastikozko aulkiak ilaran jarrita, esi baten atzean. Oraindik ez dago publikorik. Argi eta soinu ekipo teknikoa soilik, nahasketa mahaitik probak egiten.
Erreparatu aldiozu nonahi dauden frutei eta barazkiei, eta talde teknikoa? Ez dira piperrak ez da?
Esan dio Martinek arrebari belarrira.
Uste dut, ezetz? Eta orain musika jotzen dutenak ez da ere, zer dira?
Mexikoko rantxera talde bat dirudi, kapeluarekin eta pontxoarekin jantziak. Baratxuri gorriak direla uste dut.
Martinek barre egiten du, eszenarekin ongi pasatzen ari delako.
Egia!
Jendearen tzako gunean sartu dira. Pikitsuk, eszenatokiaren ondoko aulki hilararaino jarraitzeko esan die. Lodosako Pikillo Piper musikariak eskaileretan gora igo dira soinu proba egiteko.
Itxaron hemen, horrela ikusiko duzue dena gertutik. Eta gero, nirekin etor zaitezkete aldagelara eta izarrak agurtu. Aspergus eta kartxuf. Orain eszenatokira noa, orain arte.
Ongi, eskerrik asko. Hemen izango gaituzu zain.
Ze ondo, zeintzuk dira hoiek? Zuk ba aldakizu?
Jakina ezetz?
Artistak izan behar dute.
Eta berehala ezagutuko ditugula uste dut.
Pikitsuk eta bere taldeak soinu proba egin eta segituan iluntzen hasi da. Bapatean, publikoak plaza bete du. Mota guztietako barazkiak eta frutak daude. Batzuek argazkiak eta mezuak dituzten pankartak daramatzate. Asko Kaspergusen alde, Nafarroako zainzuria eta beste askok kartxufen alde, Tuterako orburua. Eszenatokiaren inguruan eskegita dauden kartelen arabera, emanaldirik ikusgarrienak dira.
Ikusi dituzu Aspergusen aldeko kartelak?
Nafarroako zainzuriak ospe handia du.
Bai noski, ez ikusteko moduan, rapa beslaria izango da, kapela eta urrezko kate hoiek jantzita, ez da?
Hip-hop dantzaria da, onena!
Gerezi batek argitu die, haien ondoan eseri da eta ikuskizunaren zain dago.
Benetan ez duzue ezagutzen? Ikusiko duzue nola mugitzen den, zuntz hutsa da.
Jakina, zuntz hutsa dela, zainzuri bat da.
Ez alziren ba konturatuko ez garela barazkiak?
Ez ba, ez gaituzte arraro begiratzen, akaso ez dira konturatu ala behar bada jendea ikustera ohituta daude.
Ala uste duzu? Nik uste ezetz.
Showaren hasierako musika entzuten da eta koloretako argiak proiektatzen dira agertokian eta publikoan.
Hastera doa!